revenit fa slavă na și fie dalana, aveam la demandă rețitia și zișu Cristi Tumf. În rușu am nilu efta fovoși chiar iavăna de ea la imtunda le manaui, iar am iasă-mi fnuna în min, iar am iasă-mi fnuna în min. Zandai nilu efta vovoi, i fapte jazitia, m-am dit în timp vulăna ucruștei fi. Ni tine tu sură ta mașina și acasă chiar fatariava în panana și amantarana ari ienarățic Ișan lui Iftișan și se ita o îmbucă ni așa ne postul. Așa ne postul tu fără când bifulu îndin fatime îmbropulu și înfaienna îmbropulu. Îndin fatime îmbropulu și înfaienna îmbropulu. Se-a mirna machi Ișan sunea riavana de că eu natie nareua ni sură ta mașina. Arifa nu va cina și ne era zicea la mar. În arcătiu, ni și facă în tenis. Riavă la manana, li bucă nea să ne postul, să ia te etichetul. Te bolăuanate ne fizarana vulun lebe. Fizarana vulun lebe, au anate în zani, bucă nea să ne postul zani. Să tia, bolam tantar. Iasă sa miafa, să ina tot de o postuli, arifa malunca, Cisaka, oane mne firenina zentrisa, ari mitirana ani mfizarana farul lebe, mifanangarana fiambulana, ani mtani zentrisi zani. Ieturi avana dia hita fa, taurina ken mifanizem, tamstona ni purambaton Stefan, mse un tantar, ari ni parita kasiniel, mireo tsunawe elenist, zanwe, reulna tzitzus nifanangrai, Isluna, apelar na Jusia na Topatisa, ari afaka miu, na simiara kam Jusia, mfan Pavana, ari reu, refa na nrai, nifila zanzara, katunga nfaninzena, di niparitaka. Ari pa niparitaka izi, entu ya chanya rakzai, tuera na naleni nifiturin, sinfana marana, achua nifizarana nifovoma fati. Ara ken vomaret nefa dia, Tsy nataon'izy ireo ho an'ny zentrisa ny afatra sy ny dinidinika natao fa mbola nataony ho an'ny jiosy ihany satria nahoana ny jiosy dia mbola azo ny torina izany haingana noho izy manana ny tenin'andriamanitra teo ampilatanany ireo teny fikasana maro samihafa zay napetrak'andriamanitra mieloa lalana ny amin'izay atongavany misy dia ny teny fikasana ny amin'izany andro misy aniky izany. Ary izany mahatonga ireto helenisty reto teo amin'ny jiosy ihany aloha no nanatanteraka iny asa. Na izany aza dia tsapa tao anatin'izany tantara izany fa nandroso ny amaro ny olona nanaraka ny finoana sy nanaiky ny filazantsara. Aterak'izay a araky hitantsika tao anaty tantara dia reny tany Jerosalema ny fandrosoana izany asa izany. Hoe raha ny elenista aza nampandroso ny asa tahaka izany ndao isika aniraka tompona andraikitra mba hanatanteraka ny asa any hanampy azy ko. Nirahana tao anatin'izany Barnabasy ary tenandroso tokoa ny fiangonana ary nampianatra sy nampahery izy ireo olona nanaiky ny finoana ny amin'i Jesosy Kristy. Ary eto amin'ity andininy fahadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo ity dia ny fiantsoany Barnabasy any Saoly na i Paoly hiara hiasa aminy amin'ny fitezana sy ny fanabeazam-bony tenin'andriamanitra ho an'ireto vahoaka marobe izay fanandray ny filazantsara ny Kristy. Eto izany riavana ilay tonga amin'ilay fitenenana efa mahazatra antsika fiainanao anatin'ny FJGM ny hoe fampianarana lany paka sy mitohy taterahana ataony Paoly sy Barnabasy io ary fanomezana anarana ny mpianatra izany koa ny faharoa hitantsika eto. Ndeha riavana ho raisintsika izany fampianarana lany paka sy mitohy izany satria araky ny hita ary izay voalazantsika teo dia nisy ambaratonga telo nandalovana izany asan'andriamanitra izany taty amin'ity toerana efa any amin'ny faritra zentrisa ity. Teo zany a izay nataony elenista fotsiny izany hoe ireo tsy jiosy nefa nandray ny fampianarana jiosy
vita batisa tao anatin'izany, nandray an'i Kristy koa nefa, de mitory tateo amin'i Jesosy ihany. Ny faharoa ny ambaratonga faharoa de Barnabasy, zay tonga nanampy, ary nanamafy ny fampianarana. Ary ny fahatelo, izy mirahalahy, zay manao zay alalitaka, sy nampianatra mitohy izany fampianarana ny amin'i Jesosy Kristy izany. Miavana malalo amin'ny tompo. Ny zavatra aseho amin'izany dia ny hoe mba ho lalipaka sady mitohy ny fampianarana dia io indrindra no kendreny Barnabasy antsoiny ny Saoly na i Paoly hanamafy an'izany. Andeha tsika riavana hijerikely ny amin'ny hoe iza moty Barnabasy ity. Barnabasy a dia olona avy amin'ny firenena jentilisa ihany satria avy any Kiprosy izy. Ary maro tamin'ireo helenista zay niparitaka efa tonga mialoha no praitandrazana aminy. Zany hoe isany azo lazaina fa helenista ihany koa Barnabasy. Ary izy dia mitondra ny anarana hoe zanaky ny fananarana satria izay midika anteny hoe Barnabasy. Izy a araky ny fantatra de olona efa nifanerasera ary niaraka matetika tamin'ireo Jiosy izay efa nino. Ireo Jiosy nanapahalalàna, ireo Jiosy izay efa nandray ny tenin'Andriamanitra ary koa ireo jentilisa izay lina ny amin'izany fampianarana vaovao ny amin'i Jesosy Kristy ilay misy tonga ity ambany masoandro izany. Ary izay indrindra no ilazany mpanoratra ny asan'ny apôstôly fa teo amin'ny asan'ny Barnabasy no nahitana sy nalalàna fa nanorina tsara ny finoana tamin'ny fampianarana izy ka natonga ireto mpino ireto nanana finoana entitra, nanana finoana matotra ary nanana fo matoky an'Andriamanitra amin'ny teny izay nambara ary ny vaovao mafaly izay niboriana taminy. Eto ary riavana araky ny fantatsika dia olona roa lahy izy miara-nitory ny tenin'Andriamanitra sy nampianatra. Izay le Barnabasy fa i Paoly kosa na i Saoly ifantatsitsika tsara fa lehilahy isany azo lazaina fa nanana tombony teo amin'ny fiainana ary zay ny ilazana azy hoe fanakavofiky satria sady nananjoa amin'ny firenena majiosy azy izy no nananjoa amin'ny firenena romanina ihany koa ary izy dia fariseo mipetraka tao Jerosalema kanefa de niova fo noho ny fandraisana any Kristy. Ireo rolahy ireo zany araka izany toetra sy fomba ary fahalalana nananany izany no miara-nifarimbona miasa izay tanterahana. Barnabasy izay efa jentilisa nandray ny filazantsara ary mpiaraka amin'ireo olona ireo de nikeny olona teny sady nienon'ny olona. Ny faharoa Paoly apôstôly araka ny fahalalan'ny olona azy de olona niova fo ary mafana fo amin'ity asan'Andriamanitra ity ka de hita fa tena nahaomby tokoa ny asa izay nitanterahany. Ny ray mafana fo ary ny ray kosa manana sotompo tanteraka de nandesy ny roborobo ny asan'Andriamanitra. Io izany koa riavana no ohatra izay ampitodihana ny fo sy ny saintsika ary ny fanahyntsika fa Davida teo amin'ny fiainany io izany hafanampony izany, io izany zotompony ny amin'ny fireketan'ny fanahiny amin'Andriamanitra nahitany fitahiny tombontsoa teo amin'ny fiainany nandidry ny fiarahany tamin'ny tompo de nahafoy zavatra maro ho an'Andriamanitra namboarana ny tempoly na de hoe tsy izy aza no afaka anao azy fa ty zanany Solomona zay andimby azy ity. Tsarovy tsara riavana fa Davida tao anatiny zany vanim-potoana izay niainany zany ny rahany tamin'Andriamanitra de hatramin'ny folo izy mbola zaza tanora ka hatramin'ny fahanterany de nanana traikefa teo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izy satria nitana mahery ny tsitoan-trany no nitondra azy ka naombiazany teo amin'ny asa izay nitanterahany atany amin'ny fiandrasan'ondro ny fianakaviana, ka tamin'ny fitondrana ny firenen'i Israely, izay niroborobo sy namirapiratra tokoa ary nahery tamin'ny fotoana andro. Dia naseho anatin'izany ny fitondran'ny fanalana be, na volamena, na volafotsy, na vy, na hazo, na varahana sy ny sisa, ary izy mihitsy no mitarika maneho ny fanolorana izany maro dia maro, ary ny antso ireo mpiara-miasa aminy sy lohandohany rehetra mba hanatanteraka anaraka izay nataony Dio. Ary izany hafanampo sy zotompo izany ry havana, eo amin'izay fiaraha-miasa hanatanterahana ny asan'Andriamanitra, dia izany indrindra ny antsoantsika, izany indrindra no hanentanana antsika, ary izany indrindra ry havana no hitezanantsika ny aminy hoe ny fiarahantsika miasa amin'ny finoana ho an'ny asan'Andriamanitra, dia mahavokatra zavatra lehibe sitrak'Andriamanitra ary ahitam-pahombiazana sy fahaliana tanteraka tokoa. Jereo ny anen'i Davide sady faly ny vahoaka, ary Davida faly dia faly satria tanteraka ny fikasany tamin'ny fanolorany fananany hoentina manatanteraka ny depôlin'Andriamanitra. Ny zatra faharoa ry havana izay hitantsika eto a, dia ny fanomezana anarana. Tao izany a ilay fitezana lalim-paka sy mitohy, dia eto indray a fanomezana anarana, satria tao anatin'izany fitezana izany a dia heritoana karangidina no tena miasana izy mirahalahy na mpianatra mba hahatonga ny reto olona avy eo antoky reto eo tena votony finoana mihitsy, ary tsy ovaova amin'izany finoana tanan'izany tsony fa andray an'izany ho tena fiainany. Ny tany tany antoky mantsy dia toerana izy ny azo lazaina fa toerana ambompionana ny avy any tatsinanana sy ny avy any tandrefana, izany hoe reo avaty atsinanana rehetrarehetra malaza sy ny avy any andrefana rehetrarehetra malaza, dia miona ao amin'io faritra io avokoa, ary dia toerana hazo ilomanosana amin'ny zavatra samihafa izany. Ary hitantaratra tao anatin'izany a ny falitom-pitondrantena rehetra, ary izay falitom-pitondrantena izay a rehefa niditra ny fitoriana ny filazantsara dia nanova zavatra, ary izay fiovan-javatra izay no niteraka ity fanomezana anarana ity, no niteraka io fanomezana anarana io. Ary amin'ny eritreritry ny mpandinika dia tsy dia tena hoe io kristianina avy amin'ny teny hoe kristy io loatra no tena nanomezana anarana azy hoe kristianina. Fandehany zovintsika kely ry havany tao anatin'izany a dia notorena ny filazantsara, ary efa miova fo ny olona dia miala fanao ratsy rehetra, ary tsy mety manaraka an'izany tsony, ary zay tsy mety manaraka an'izany tsony a dia noesoesony namany ny rabirabininy manodidina azy, ary nietaketahan'ny olona mihitsy azy, ary na ny mpanjaka dia nanevateva nanambady ireo kristianina ireo. Dia toy izany no nandinihina ny aminy hoe inona marina ary izany ny antony nanomezana ny tianaranyity tena io tokoa ve. Eto ry havana dia mizara roa lazaina amintsika, ary ireo ihany moa mitondra ny anarana hoe kristianina rehefa avy eo. Ny mpanoratra dia fantatritsika tsara fa ilioka ny manoratra ny boky ny asan'ny apôstôly, ary rehefa nanoratra izany izy a dia teaneo fa ho an'ny jentilisa ihany koa ny filazantsara. Ny jentilisa ihany koa dia tokony goka izay zava-tsoa enti ny mesia, ka lay mesia kristy amin'ny teny grika izany a dia ny heviny hoe ilay voasora ilay voahosotry Jehova, ka ny mpanaradi azy a no atao hoe kristianina. Ny mpanaraka amin'ny fampianaran'i Jesosy ny kristy a no ambara fa hoe kristianina ihany koa, ary ty kristianina ity izany a dia hoe izay nandala ary manaraka ny fampianarana izay nomena tamin'ny fampianarana ny amin'ilay Jesosy avy any Nazareta natao hoe kristy avy any Jerosalema izany. Ny zatra faharoa ihany koa dia misy teny izay mitovy sy mifanakaiky amin'izany atao hoe kristy izany, ka nydikany hoe kristy amin'ny teny grika dia hoe kristos. Misy teny grika anankiray koa mifanakaiky fanonona aminy hoe Christos. Christos zany re de ndray Christos. Zany hoe izy eo zany an, mahasamihafa azy. Raha inona amin'ny vatany zany an, de mitovy ihany. Raha ohatra ka somary misimisy kely tsy mety ny fandrenesana, de tsy raha ihany ve zany. Ary zay indrindra no nahatonga ny hoe izy any tena izy. Ity teny hoe Christos ity an, midikany de hoe olona mpiasa be. Io ngamba le ataontsika hoe mpiasa be an'Andriamanitra amin'ilay mahazatra. Zany no heviny hoe olona mpiasa be. Ary toatran'izay naporonany maro eritreretana ny aminy hoe satria reto kristianina ireto de olona hafahafa teo amin'ny fiarahamonina. Satria tsy mba nanao tahaka amin'ny fanaon'ny sasany. Ny olona de tena miliba tokoa ny fitondrantena samihafa, izy ho fehitena tanteraka ka tsy manao zavatra afa-tsy izay ampianarina azy, nandidiana azy ary hitarihana azy amin'izany fampianarana izany. Ary izay no mahatonga azy hoe tena olona mpiasa be tokoa ireto. Olona tsotra be, olona dombotsy noho izy ny sasany. Le tsotra loatra de dombotsy loatra zao rehefa hoe mety amin'izay nareo fa nareo koa. Izay vao mba mihetsika. Ary izany eto izany mahatonga ny tseritseretana tamin'ny fotoana any hoe Christos resa Kristy. Satria azo antsoina hoe Christos, Christosianina koa ny etsoana azy tamin'ny razany teny izany no ampiasainy. Ary izay no mahatonga ny mpandinika ry havana ny eritreritra hoe fananinina tsy de nampiasaina firy tao anatin'ny filazantsara ity teny hoe kristianina ity fa iteny farafabitsany nampiasana azy. Ary iteny nanehoana fanisoana avokoa ireo olon'Andriamanitra manara-deny Kristy nampiasana azy. Izany de hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faraky amby folo andininy fahenina amby roapolo sy hitantsika eto ambany masotsika ity. Ary ny ray de mbola amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina amby roapolo andininy fahavalo amby roapolo ny mpanjaka Agripa no miteny maneso an'i Paoly mikasika an'izany. Ary ny hitantsika any amin'ny epistily misoratan'i Petera, Petera voalohany toko fahefatra andininy fahenina amby folo. Zany ihany no ahitantsika ny teny hoe kristianina io ampiasaina atao anatin'izao soratra masin'izao. Ary izay no malasa ny eritreritra hoe tena teny fanisoana tokoa ve, satria raha mahatsiaro sika ry havana dia tahaka izany koa nandraisantsika ity anarana hoe protestanty. Ny teny hoe protestanta tamin'izany fotoana izany de entina nanesoeso, entina nanabatibaty, nentina nanivaivana ny olona izay manaraka ny fampianarana ka niala tao amin'ny fiangonana katolika romana hoe reny ny protestant, reny ny protestanta, reny olona ireny satria mpanohitra ny fampianarana voatolotra ho an'ny fiangonana izay nisy teo aloha ary niainga avy any Roma izany. Ary izany anarana hoe protestanta izany de niraisin'ireo mpino ampanetretena sy ampitiavana na dia anarana naniso azy mba hoentina hijoroana vavolombelona ny andraisy ny finoanan'i Kristy. Ary nila zany fa ny finoana irery any, ny tenin'Andriamanitra irery any ary ho an'Andriamanitra irery any anie ny voninahitra sy ny maro hafa ihany koa zay manampy an'izany. Diavana manalo amin'ny tompo izany tokoa indraindray ary izany matetika ny zava-misy. Rehefa ianao no mandroso tsara ao amin'ny tompo, rehefa anao mijoro vavolombelona ka tsy hitany olona manao le fanao talotsony de ohatrany somary misy manesoneso manebatebaka. Ary izay indrindra ilay tsy maintsy hifampitezantsika. Eto ry havana de niara-niasa i Barnabasy sy Paoly na i Saoly mba hatonga ny fampianarana ho lalipaka sy mitohy ka na de nahazo anara-maneso aza ireto kristianina tany antokia ireto de nentiny amin'ny fanetretena sy amin'ny fifaliana zany mba hatonga azy ho tena fiangonana velona tafajoro ho an'i Kristy any amin'ny toerana izay misy azy. Ady izay hitondrana amintsika ry havana, zava-dehibe ity fiaraha-miasa ity. Ary izay no mahatonga ny tompo maniraka olona tsy voro mandeha manatanteraka ny asa ary dia mampitodika ny fisainantsika ry havana fa ny fiaraha-miasa ny finoana nisy teo amin'ilay narary ny parlisisa sy rehefa dazy ny lanja azy fa hoe rehefa tonga eo amin'i Jesosy Kristy ity marary ty dia Jesu Kristy malala ze tokony atao aminy amizay fasoavana tokony atolotra ho any zany marary zany hitatsika riava fiezahana ny fiaraha-miasa ze nataonyizy efa da miampy ny finoanana nananyity marary ny parlesisy ity fa rehefa tonga teo anatrehan'ny tompo izany de nandray ny fahasoavana rososona ilay marary satria sady sitrana tamin'ny areti-panahy izy
fovelany eny ary sitrana tamin'ny aretin'ny nofo izy satria nitsangana natanjaka ary nitondra sy nibatany fandriny nandeha nivoaka diavana malala ny tompo zany no asan'andriamanitra ho asianao raha vonina miara-miasa isika eo amin'izay ampandosoana zany tarina imbaindai ny fanjakan'andriamanitra miandry antsika ny tompo hifametanana amin'ny fanatanterahana zany azy zany fa rehefa miara-miasa amin'ny finoanany mihiny de mandroso ny fiangonana ary mahazo vana ny filazantsara amin'ny toerina rehetra na de an'izay farany sarotra azy satria zany no asan'andriamanitra tanterantsika riavana malala amin'ny tompo lasa nandehananao tafika masina zao ny fianakavin'ny finoana sasany eo amintsika amin'izao fotoana izao marina tokoa fa hoe efa mahazatra zany toerany zany satria any am mahabatry sy ambotivony kanefa tadidio riavana fa na de mahazatra aza ny zavatra misy sy ny zavatra iainan'ny olona any na de eo aza ny fitoriana ny filazantsara de tsy maintsy anaovana ny tafika masina io atrany 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 ny antony de zao rehefa lasa ny mpiatafika de mangatsika ndrainy ao ka tsy azo eritreretina ny aminy hoe efa mba vita aloha iny ka dindao lozana amin'izay fa tsy maintsy hiverenana atrany antrany ary eo indrindra no tsy maintsy ilana le atao hoe fampianarana lalipaka sy mitohy ka na dia azo anara-maneso azy eo amin'izany fanatanterana ny asan'andriamanitra zany sy ireo vahoaka an'andriamanitra zay mandray ny finoana de tanterahana antrany zany ary ny fanometanana ho fiangonana miara-mandroso ny fiangonana mahabaty sy ambodivona ary aparibe atanteraka ny asan'andriamanitra dia ho an'andriamanitra iriry any eny ny voninahitra fa isika rehetra kosa de ho vonina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny finoana ho an'ilay Jesu Kristy zay efa nanolorantsika ny tenantsika ho tompo sy andriamanitra iketsika hivavahantsika amen.